mēs gribam parādīt, ka purvā dzīvo arī putni, jo purvā ikdienā neviens īsti neiztaigā bez lielām vajadzībām. Un tādēļ mēs izvēlējāmies tieši šo te purvu, un šis purvs ir ļoti maģisks ar to, ka tur iekšā ir vairākas salas. Uz šīm salām mēs zinām arī lielo putnu, plēšputnu ligzdas, mēs vēlamies arī parādīt tās, kā tās izskatās. Jāgatavojas ir tam, ka tas būs gājiens pa purvu, nekāda vieglā pastaiga nebūs, obligāti gumijas zābaki, vismaz līdz celim ir jābūt, jo... No, ņemot vairā Lietuvas, ūdens ir diezgan daudz purvā. Varbūt atsevišķās vietās, kur būs pat jāpiet ar lielāku līkumu. Un, protams, jāpaņem līdz iespēju robežās, kam ir tiem ir binokļi. Jo putni noteicēji mums ir. Rudens migrācija rit pilnā sparā, parādījušās pirmie zosu bari, dzērves jau klaigā diezgan intensīvi. Tas nozīmē, ka pie labvēlīgiem laikapstākļiem dzērves jau drīz varētu Latvijas teritoriju arī pamest.